Goeiemiddag, goeienaand, gemeente, baie welkom by die tweede erediens. Voor ons begin, net enkele afkondigings namens die kerkraad. Vandaag is die kollekte bestem vir die diakonie en nulbehoevende theologiese studente. Die tweede een is sterk, word sterk aanbeveel. En aan die kerkraad met die diakens vergader dinsdag aand 1930 by die kerk. Dis vandag ook voorbereiding vir die heilige nagmaal wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier of as u familie of vriende het wat u gaan besoek, om dan asseblief vooraf verkieslik teen Vrydag dit by die kerkraad of jou wijksouderling aan te meld en kenbaar te maak sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Tot sover die afkondigings namens die kerkraad, gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en staande sy seëngroet ontvang. Ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord op sy seëngroet, sing ons nou saam Psalm 135 verse 1 en 4. Psalm 35, verkeerd gesê. Kom ons buig die hoofde en ons vra die seën van op vanaandse diens. O almagtige heilige God in hemel, Heer, ons dankie vir die genade en die sorg. Nie net sien ons die sorg in die daaglikse, hoe u ons kos en beskerming skenk nie, maar ook elke sondag voed u ons verder met u woord. Heer, waar ons vandag die tweede bede, laat U koninkryk kom, gaan behandel. Asseblief laat die woord in ons harte werk, kragtig. Mag ons saam besef, oordink, wat het beheer, wat het eis, Heer, om eers U koninkryk te soek, bo alle dinge, elke week, elke dag. Heer, en daarom vra ons U seën oor vanaandse erediens. Heer, as voorbereiding vra ons ook dat U ons kollektes sal seën, vooral ook waar ons vandag vir hulpbehoevende studente, teologiese studente, insamel. Heer, seën ook hulle werk, hulle groei, hulle onderrig. Heer, die evangelie moet uit, U woord moet uit. Die blye evangelie en die blye boodskap moet gehoor word. Dit verander lewens en lande en volke. En ons kan nooit te min verwag van selfs 'n klein saaitjie wat U plant in harte, Heer. Wat se vrug U ook al daarmee kan laat oplewer, is altyd bo ons verstand en bo alle verwagtinge, Heer. Heer, seën ook so ons bydraes en ons betrokkenheid by die verspreiding van U woord. Heer, ons vra hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar in naam en in krag van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Soos genoem, ons behandel die tweede bede, laat U koninkryk kom, en ons lees twee dele daaruit, daaroor, uit die woord uit, eerste Jesaja 14, ons lees Jesaja 14, eerstens 12, verse 12 tot 21. Vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dagraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim op die hoogtes van die volke, wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het? Die wêreld soos 'n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het, huis toe nie? Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis, maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos 'n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil, soos vertrapte aas. Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood. Die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie. Maak 'n slagbank gereed vir sy seuns, om die ongeregtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem en die bodem van die wêreld vol stede maak nie. Tot sover uit Jesaja, en nou lees ons die tweede deel, lees ons Efesiërs 6. Ons lees die bekende deel oor die wapenrusting van God. Efesiërs 6 van vers 10 tot 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan vas, jylle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die gerechtigheid aan, en as skoene aan jylle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl jylle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeeking vir al die heiliges, en vir my, sodat die woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesant is in die kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Tot sover. Kom ons sing nou saam uit Psalm 2 vers 1 en 2 en daar sien ons ook hoe die Here praat oor die nasies wat teen hom opstaan. Gemeente, ons behandel Sondag 48 in die Katechismus vanavond. Vraag en antwoord 123. Vraag, wat is die tweede bede? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so, deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan die onderwerp. Bewaar die kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Tot sover. Gemeente, ja, tot sover. Geliefdes in Christus, jy is of met ons, of teen ons. Dis harde woorde. Hierdie woorde sê dat daar geen middenweg is nie, geen moontlikheid om onpartydig te wees in die lewe nie. Jy is of ten volle toegewyd aan iets, of jy is nie. Met ons of teen ons. Dit is uitdagend, maar waar. Dit vang vast die aard van hierdie lewe en die wêreld waarin ons woon. Dink aan wat Jesus in Matteus 12 gesê het. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. En weer in Matteus 6 sê hy, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Dit was nie altyd so nie, want toe God die wêreld geskep het, het hy alles gesien wat hy gemaak het, en dit was baie goed. In daardie tyd was daar geen kwaad nie. Daar was geen alternatiewe heer om te dien nie, geen ander kamp om by aan te sluit nie. Maar in Genesis 3 versoek Satan vir Adam en Eva om teen God in te gaan, want iets het gebeur. Daar was 'n rebellie, dit beteken 'n oorlog in die hemel, en baie engele het teen hulle skepper gedraai. Sedert daardie tyd bly hierdie wêreld verdeeld oor twee koninkryke. Daar is konflik tussen God en die duivel, vyandskap tussen die vors van hierdie wêreld, soos wat Jesus hom noem, en die God wat ons as koning van die heelal vereer. Dis 'n oorlog wat steeds in ons tyd en in ons harte afspeel. Waarvoor ons baie krag nodig het. Kom ons kyk na dit in verband met Sondag 48, in die tweede bede, laat u koninkryk kom. Ons tema vanavond is, Vader, gee my krag om vast te staan in hierdie oorlog van twee werelde. Vader, gee my krag om vast te staan in hierdie oorlog van twee werelde. En die twee aspekte waar ons gaan kyk, eerstens die bose vors en sy koninkryk, en tweedens die goeie koning en sy koninkryk. So eerstens kyk ons na die bose vors en sy koninkryk. As ons oor Satan praat, dan is daar groot talle dinge wat ons nie regtig verstaan nie, of weet nie. Ons het die oorlog genoem wat in die hemel plaasgevind het, iewers na die skepping van die wêreld. Maar ons weet nie regtig wat het daar presies gebeur nie, hoe dit was, hoeveel engele regtig in getal die hemele verlaat het nie. Dit is omdat die Bybel nie veel daaroor te sê het nie. Daar word slegs na verwysing in plekke soos 2 Petrus 2, daarna verwys, kom ons kyk wat Petrus sê, hy sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van die duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. En dan sê Judas in sy brief in vers 6, die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So dit is hoe ons die gevolgtrekking maak dat daar opstanding teen God was, wat deur Satan gelei is. Dit lyk ook asof Openbaring 12 vir ons ook 'n prentjie van hierdie oorlog oor die eeue gee. Alhoewel God Satan geskep het om te dien, was hy nie tevrede met hierdie rol nie. Ons wens soms dat ons bietjie meer weet en meer inligting gehad het oor die verhaal van Satan se val. En sommige mense dink ook dat Jesaja dit juist beskryf, Jesaja 14 wat ons gelees het. Maar nou moet ons eerstens die betekenis en die konteks van die gedeelte onthou. Die konteks in Jesaja se profesie is profesie oor Babylon. God het vir Jesaja gesê om teen 'n verskeidenheid bose konings en koninkryke te profeteer, insluitend die koning van Babylon. Alhoewel hy 'n magtige man was, wat die nasies rondom hom bemeester het, gaan hierdie trotse koning ook val deur 'n nederlaag. Dele van Jesaja 14 kan beslis verwys na 'n aardse koning soos Nebukadneser of iemand anders. Tog lyk die taal soms baie sterk om bloot net na 'n menslike heerser te verwys. Vooral verse 12 tot 14 herinner blykbaar aan daardie opstand van Satan, lang gelede. Daar skryf Jesaja in vers 12, Hoe het jy uit die hemel geval, o Moreester? In Engels sê o Lucifer, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Om die koning as 'n Moreester te verwys, klink baie so Satan se val uit glorie. Trouwens, as gevolg van Jesaja 14, wat in Engels as Lucifer vertaal word, het dit ook nou die naam van Satan geword oor die tye. En om bietjie verder te lees oor die strewe van hierdie arrogante koning, klink so Satan se opstand teen die Here. Verse 13 en 14 kan wel 'n ego wees van Satan se trotse woorde. Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil klim bo die hoogstes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Dit is wat Satan wou hê en nie gekry het nie. En tog is dit opvallend dat hy dieselfde ding aan Adam en Eva aangebied het, om soos God te wees en goed en kwaad te kan onderskei. Hierdie versoeking het hy gebruik op die koning van Babylon en op soveel konings en heersers vandag ook, om goddelike mag te hê, kragte van lewe en dood, om die aanbidding van miljoene te ontvang. En as jy daaroor dink, is dit wat Satan nog steeds vandag gebruik. Sy versoekings, nie net aan konings nie, maar ons ook, gaan so dikwels oor die aangryp van die soort vryheid en die heerlikheid en die krag wat net aan die Here behoort. Want mense, wanneer mense teen God opstaan, boots hulle maar net die duiwel se eerste, wat net die duiwel eerstes gedoen het. Hulle kom te vergeefs in opstand ook teen die Here. En ek sê te vergeefs, want die duiwelse opstand het totaal misluk. Hy is neergewerp en hy het sy posisie verloor. In vers 15 sê Jesaja, Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. En hy is neergewerp en verneder. Dit is wat ons weet van die duiwelse geskiedenis, sy verlede. En dis nie om die vraag heeltemal af te skryf nie, maar meer belangrik is die saak vir ons om te weet van die duiwelse hede. Waarmee is vandag die Satan besig? Wat is die doel van sy bestaan nou? Oor die millenniums is die Satan se begeerte om die goeie dinge van die Here te vernietig. Iets wat nooit verander het nie. As God hom uit die hemel gooi, sal Satan alles in sy vermoë doen om God se planne hier op aarde te saboteer. Hy haat alles van die skepping. Dis hoe die Nederlandse geloofbelijdenis in artikel 12 sy plan so goed beskryf. Daar staan, die duiwel en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedreery te verwoes. Dit is dan ook met goeie rede dat wanneer die katekismus ons leer om vir God se koninkryk te bid, ons het so moet doen. vernietig die werke van die duivel, want hy is aan die werk. Laat ons onsself nie misgis nie. Selfs al het Satan sy regmatige posisie en die stryd verloor, maak hy soos baie konings en generaals deur die eeue wat die stryd verloor het, wanneer hulle nederlaag gelei het. In 'n laaste desperate poging doen hulle alles wat moontlik is om die oorwinnende koning af te breek, te beskadig en te beswak. Hulle probeer volgelinge te kry en mense te laat draai teen God. Dit is wat hy gedoen het toe hy ons eerste ouers versoek het om God se opdrag te verbreek. Later het hy die regverdige Job ook beskuldig, sodat hy hopelik ook die Here sou verwerp. Satan het selfs probeer om Jesus te laat sondig, maar het misluk. Selfs nou dat Christus hom aan die kruis verslaan het, probeer Satan om die goeie nuus van God se oorwinning te verhinder. En hy is dikwels suksesvol hierin. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4, die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Satan is daardie die God van hierdie wêreld, en hy hou daarvan om mense te verblind. Hy probeer ons keer om die waarheid van verlossing te ontvang en ook om dit te versprei, om ons aandag af te lei met plesier, ons te bekommer met twyfel, ons oë te hou op vrese. En hoe doen hy dit? Satan het geleer, as een van sy kragtigste en grootste tegnieke, dat om God se woord aan te val, die versekerde manier is om mense van God af te dryf. Dit het alles begin toe hy met Eva in paradys gepraat het, om dit wat God beveel het te bevraagteken. Is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Toe Satan Christus in die woestyn versoek het, het hy dieselfde weer probeer, om die skrif te verdraai vir sy eie voordeel. Is dit nie so dat daar geskryf is? Hy sal sy engele beveel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En dit is waarom die katekismus dit noem in vraag in antwoord 123. Alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. As Satan mense kan laat twyfel en die dinge bevraagteken van wat God sê, of dalk net jou skaam maak daarvoor, dan het hy groot wins in die stryd gemaak. Ons weet almal van kerke wat gedwaal het, nadat hulle die waarheid van God se woord begin bevraagteken het. God het regtig gesê dat hy die heelal in 6 dae geskaap het? Het God werklik gesê dat mans en vroue verskillende rolle in die huwelik en in die kerk het? Het God regtig gesê dat homoseksuele lewenstyl verkeerd is? Daardie soort vrae lei tot ontrouheid van die kerk. Maar dink daaraan hoe dieselfde met 'n persoon kan gebeur, hoe dit met jou en my kan gebeur. Aanvaar ons die volle waarheid van God se heilige woord, en nie net om dit te sê op papier nie, maar leef ons asof ons God se woord aanvaar. Of deur ons optrede kan ons wys daarop dat ons gereed is om nie na die duiwelse samenswerende woorde te luister nie. Het God regtig gesê dat ek nie my hart moet vertrou nie en volg nie? Nie op myself en eie krag vertrou nie? Het God regtig gesê dat ek diegene wat teen my sondig moet vergewe? Het God regtig gesê dat die kerk belangrik is en dat ek sondag daar moet wees. So in sekere sin het Satan se koninkryk nie veel nodig om dit te bevorder nie. Satan het net nodig dat mense moet ophou lees, God se woord vertrou en dit te gehoorsaam. Satan het net nodig dat ons ophou aan God die eer gee vir alles wat goed is. Satan het Christene nodig om te vergeet wie hy ons is, om terug te sit en aan te pas by die patroon van hierdie wêreld. Want onthou gemeente, daar's geen neutrale grond nie. Onthou Jesus se woorde. Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Selfs in die sekulêre samelewing erken mense dat jy nie regtig altyd neutraal kan wees nie. In politiek en in besigheid en verhoudings kan jy nie onpartydig wees nie. Hulle gee jou nie daai vryheid nie. Jy moet jou op een of ander manier verbind. Jy kan nie vir altyd bewe of huiwer nie. Jy moet heeltemal in wees of uit wees. En dus maak jy besluite met die wete dat jou keuse 'n gevolg het. Wat nie 'n opsie is nie, is om te sê dat jy aan enige kant sal wees. In hierdie verdeelde wêreld, in hierdie oorlog van twee koninkryke, dink aan wat sal gebeur as jy neutraal probeer wees, soos baie mense wel probeer wees. Omdat jy nie een van die kante sal vrees nie, sal jy jou waaksaamheid verloor. Jy sal versuim om aan te hou waak en te bid. Jy sal die geestelike voorbereidings waarmee jy besig moet wees, verwaarloos. En dan daag die vyand by jou grens op en jy het geen idee wat om te doen nie. Hy neem jou vinnig gevange. Om neutraal te bly sal eenvoudig nie werk nie. In plaas daarvan bid en werk ons vir God se koninkryk om te kom. Elke dag, elke week. En dit bring ons by die tweede punt, die goeie koning en sy koninkryk. So gelukkig gemeente, daar was geen twyfel oor die uitkoms van Satan se opstand nie. Dit het misluk. En sedert daardie tyd werk die goeie koning daaraan om sy goeie skepping te herstel. Dit is waarom hy Jesus Christus gestuur het. Luister na wat Johannes sê in 1 Johannes 3. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Jesus het gekom om die mag van die duiwel te verbreek. Dit is wat hy gedoen het toe aan die kruis gesterf het en die derde dag opgestaan het. Deselfs terwyl ons hierdie bede bid, is ons vol vertroue. Ons weet dat die kritieke stryd reeds plaasgevind het. Kolossense 1 sê, God wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Dus troon God vandag steeds in die hoogte. Vandag is die heelal wat hy geskep het, steeds nog sy heelal. Die goeie koning reageer steeds sy volk. Daar is steeds duisende der duisende heiliges en heilige engele wat elke dag sy wil doen. God die Here is koning en hy reageer goed. Waar Satan sy koninkryk op leuns bou, bou God sy woord, dit op sy woord en die waarheid daarvan. En na hierdie woord roep God die koning ons om te luister en dit te gehoorsaam. En dit is wat ons bid. Regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe meer, hoe langer aan u onderwerp. Dit is iets wat elke dag meer duidelik in ons behoort te word. Dit behoort nou reeds duidelik te wees aan watter kant ons ook staan. Ons is vir Christus. Ons is daar om sy wil.